Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Ano, už jsem slíbila, že dnes si budeme povídat s podnikatelkou a zakladatelkou zásilkovny Simonou Kyjonkovou. Já vás tady vítám, dobrý den.
Příjemné dopoledne a moc děkuji za pozvání.
Máte krásnou červenou roušku, to pro posluchače, jenom kteří nás nevidí, jste krásně sladěná. A i pod tím vidím váš úsměv, takže jste asi spokojená. Chtěla jsem se právě zeptat na začátku, jak se vám daří.
Dneska mám úžasnou náladu, protože je to jenom pár hodin, co jsme se vrátili s manželem z dovolené, protože ten rok 2020 byl skutečně po všech stránkách velmi náročný, jak pro naši rodinu, tak pro mě osobně. Pro manžela tolik ne, protože v online biznesu, takže skutečně jakoby on mi hodně pomáhal s dětmi, protože samozřejmě máme tři děti mi zůstaly na distanční vzdělávání, takže nebýt manžela, tak si to vůbec nedokážu představit. A nejeli jsme samozřejmě jakoby na žádnou jako dovolenou, hodně dovolených jsme rušili v té první koronavirové vlně, takže jsme to teď hodně vynahradili. Takže skutečně to pár hodin ještě, co jsem ležela pod palmou a ještě jsem toho hodně plná.
Ono se to určitě zvedlo, ale když se vrátíme zpátky do toho právě loňského března, tak to asi nebylo úplně jednoduché ani pro vás. Vy jste to taky určitě nečekali, stejně jako celá republika?
Spoustu lidí si myslí, že se vezeme na takové té pozitivní vlně, protože jsme napojeni na online business a pracujeme teda především pro internetové obchody. Ale ono trošku opak je pravdou, protože ta skutečná spolupráce naše je s živnostníky, s obchodníky, jsou to skutečně ti, co mají ty kamenné obchody, kam si chodíme zkoušet boty, kam si chodíme nakupovat ty vína a síry. A skutečně tam je ta hlavní síla zásilkovny. A musím říct, že tedy, když vláda svými restrikcemi omezila právě tyto živnostníky a obchodníky, tak to velmi negativně postihlo i nás, protože v té první vlně tady byla nejenom tedy ta pandemická situace, ale byl tady obrovský strach a obrovské neznámo. To znamená, my jsme nevěděli, co bude zítra, co bude za týden, co bude za měsíc, nevěděl to nikdo z nás. Jako musím říct, musím podotknout, že ta druhá a třetí vlna, která tady byla, tak už jsme trošku věděli, do čeho jdeme, takže jsme trošičku už ty scénáře připravovali s větší realitou a jako s větším takovým vědomím, co nás čeká. No, ale ten březen, já si to skutečně pamatuju živě, jak moje první myšlenka byla zachránit zaměstnance, protože já mám 1500 zaměstnanců, tak první moje myšlenka byla na jejich rodiny, na ty lidi. Teď jsem si vybavovala oči a obličeje všech těch zaměstnanců a říkám si, já musím udržet všechny pracovní místa, i kdybych nevím, co dělala, takže jsem skutečně jako přemýšlela, kouřilo se mi z hlavy. Postavila jsem okamžitě krizový štáb kolem sebe a skutečně krok za krokem jsme ty věci řešili tak, aby jsme i s tím, že nám spadly o 50% tržby, protože tím, že vláda zavřela malou obchod, tak samozřejmě my máme výdejní místa, to jsou ty živnostníci, obchodníci, někteří z ně zavřeli, takže tam nám spadly ty příjmy a samozřejmě internetový obchod stejně tak jako my, tak nevěděl, co bude. Takže jako samozřejmě i u nich nějaké ty očekávání byly trošku do neznáma, takže i jakoby oni někteří ty biznesy zavřeli. Takže skutečně ta první koronavirová krize byla skutečně taková velmi náročná, si myslím, pro všechny. Ale musím říct, že jsme se s tím poprali všichni velmi dobře a já strašně moc děkuju všem, kteří byli kolem mě, kteří mě podpořili nejenom v tom krizovém štábu, nejenom manžel, který při mě stál, ale i ty živnostníci, i ty obchodníci, protože ten první týden, co tady zavřeli, tak pak zase otevřeli, protože vládní výjimka tady byla právě pro výdejní místa a pro ty, kteří si objednávají zboží z internetových obchodů nebo z online distančně, tak si mohli to zboží vyzvedávat. Takže to je ta informace, kterou my jsme začali edukovat ten trh. A řekli jsme těm obchodníkům, pojďme to společně zkusit, protože je pořád lepší mít nějaký biznes než žádný, protože nevíme, co nás čeká a musím říct, že nás jako velmi podrželi a my jim to zase teď hodně zpátky vracíme.
Je tedy pravda, že jsem byla docela překvapená, že jsem si v lednu přečetla, že jsme v internetu nebo v e-shopech za loňský rok utratili až 200 miliard korun, je to možné?
Ano, ano. Letos je to ještě o 20% víc, takže skutečně ta e-commerce je obrovská. Zajímavé je, že tady za rok 2020 to bylo zhruba 250 miliard, které utratili lidé přes internet nákupy online a my jsme z toho jako zásilkovna přivezli 55 miliard.
No a to se říká, že nemáme peníze. Tak já tomu teď nerozumím, ale to nevadí.
No, ono je to také dáno tím, že jak byly zavřené ty maloobchody a ty kamenné prodejny, tak samozřejmě ty zákazníci se přesunuli hodně do onlineu. A já teda jsem měla hodně přítelkyň, která mi vyprávěly takové zajímavé historky, jak najednou zoufale nikdy to nedělali a začali zoufale objednávat jako zimní boty pro děti, protože samozřejmě neměli kde ty boty pro ty děti koupit a neměli s tím zkušenost, takže já jsem radila, říkám, nebojte se, to máte pak 14 dní na vrácení, to bude všechno v pořádku. Samozřejmě ty dámy, které nebo ty moje kamarádky, kteří s tím neměli doposavat zkušenost, tak byly trošičku jako zoufalé, protože one ty boty kolikrát jako stojí jako přes 1000 korun, takže se se mnou radili tady, jak to bude fungovat, jestli teda o ty peníze nepřijdou, jak jim to bude dodáno a když si to dítě vyzkouší, jestli to budou moc vrátit, takže jsem vlastně začala fungovat i vlastně takový přítel na telefonu pro všechny ty kamarády, kamarádky, kteří zase s tím onlinem nemají takové zkušenosti. A je velmi zajímavé, že jsme viděli i v našich systémech, že lidé začali kupovat více některé zboží, které předtím jako méně kupovali, právě to oblečení, samozřejmě ty zdravotní pomůcky, léky, to jelo úplně neskutečný jako nárůsty procentuální. Samozřejmě potraviny se začaly hodně kupovat. A co bylo zajímavé, tak začal hodně nám narůstat alkohol.
Aha.
Takže to bylo takové zajímavé, nad tím jsem se trošku pozastavovala, ale samozřejmě vlastně úplně všechno, knížky, oblečení, boty, bižuterie, drogerie, všechno se začalo kupovat online.
Po písničce budeme pokračovat dál v povídání s podnikatelkou a zakladatelkou zásilkovny Simonou Kionkovou. Dnes si povídáme s podnikatelkou, zakladatelkou zásilkovny Simonou Kionkovou. Už jsme probrali situaci, jaká je teď, že je poměrně dobrá. Vy jste ale v loňském roce vlastně oslavili 10leté výročí, je to tak?
Přesně tak. Před 10 lety jsem zásilkovnu založila.
Takže ta oslava nebyla tak bujará.
Nemohla být vlastně vůbec žádná. Každopádně my jsme se tak pogratulovali lokty. Co jsme byli v práci. A já myslím, že na ty oslavy ještě dojde, protože ono je potřeba si říct, že každá krize jednou skončí. A vždycky je potřeba vidět světlo na konci tunelu a já vždy vidím světlo na konci tunelu, takže už se upínám i k tomu, že tady ta doba přijde. Těžko říci, jestli to bude ještě v letošním roce, já pevně doufám, že ano, ale ten rok 2022 si myslím, že už budeme se určitě vracet víc k tomu normálu a víc k tomu životu, který jsme znali před pandemí.
Mm-hmm. Mohla bych se dostat na chvilku k vašim začátkům, protože váš životní příběh je až pohádkový, jak jsem říkala tady v úvodu. Vy jste vlastně ve 13 letech se takzvaně zakousla, protože jste měla takovou situaci, která vám nebyla příjemná, to, že jste nemohla jít ve 13 letech na lyžařský výcvik a bylo vám to líto, protože celá třída mohla jít, vy jste na to jako rodina neměla, pak jste plakala, řekla jste, já prostě to takhle nenechám a budu prostě pracovat. Co jste všechno v těch 13 letech mohla dělat? Mohla jste rozdávat letáky a co ještě jiného?
Když mi bylo 13 let, tak se maminka s tatínkem rozvedli. My jsme se vlastně přes noc stali, řekla bych, ekonomicky slabou rodinou nebo sociálně slabou rodinou. Vyrůstala jsem s dvěma sestrami, které byly mladší o 6 let. Ta maminka samoživitelka na nás byla na všechny sama. Peněz nebylo na zbyt, protože tatínek byl v situaci, kde nemohl platit výživné, takže skutečně maminka se to snažila všechno utáhnout z jednoho platu. A ta situace pro ty samoživitelky není jednoduchá ani dnes, takže kdo teď nás poslouchá a je ve stejné situaci, kde se stará o jedno, dvě nebo tři děti, jako moje maminka, tak rozhodně jako ví, o čem mluvím, protože ta žena vždy upřednostňuje děti. Já upřednostňuji svoje děti nad prací, nad biznesem, nad všem, takže maminka se snažila samozřejmě především finančně udržet nás, ale nebyly peníze na zbytné záležitosti. No a lyžařský výcvik zbytná záležitost rozhodně byla v té chvíli. A já jsem byla taková hrdinka, protože i v těch 13 letech si myslím, že jsem velmi rychle dospěla a snažila jsem se tu situaci nikomu neříkat, nikomu se nesvěřovat, což možná nebylo úplně dobře v tom věku, že jsem samozřejmě dusila veškeré ty jako pocity v sobě. A jako velká hrdinka jsem se šla rozloučit tady s těmi mými spolužáky na zastávku a teprve poté, když odjeli za roh, tak jsem se úplně zlomila a opravdu jsem si pobračila a řekla jsem si tak a teď to musím změnit.
Mm-hmm.
Nepomůže mi nikdo, nezmění to nikdo. Moje babička Slovenka říkávala, pomocnou ruku najdeš na konci svého pravého ramene. To na to jsem si vzpomněla, řekla jsem si, tak, je mi sice 13, ale jako nějakou práci najdu. A já jsem nevěděla nic o zákonech, já jsem nevěděla, že pracovat legálně si může až od 15, takže jsem skutečně běhala po Karlových Varech, kde jsem se narodila, po jednotlivých restauracích, po jednotlivých podnikatelích, po obchodech a prosila jsem je o práci, o jakoukoliv práci. Řekla jsem, já vám to budu zametat, já vám tady budu umývat to lety budu dělat cokoliv, jenom mi dejte práci. No oni mi vysvětlovali, je ti 13, my ti ještě práci dát nemůžeme přijít za 2 roky. Ale naštěstí jsem potkala velmi osvíceného podnikatele, který to vymyslel. On říká, podívej se, nebudeme porušovat žádný zákon, když mi budeš rozvážet letáky a budeš skvělý příklad pro mého 13-letého syna, který jenom leží a nechce nic dělat, nechce mi pomáhat tady. No a tak mi dal tehdy kolo, ale ono bylo horské a já jsem v životě horské kolo neviděla. Jsem jezdila na sobě 20, což byl trošku jiný systém brždění. A pamětníci si určitě vzpomenou na sobě 20. Já jsem měla takové trošku oprýskané staré sobě 20, na kterém jsem jezdila. No a já jsem se bála strašně říct si tomu podnikateli, že jsem v životě na horském kole nejela, aby mi náhodou tu práci pak jako se nevzal. Takže jsem se hecla, říkám, to zvládnu. Tak to vypadá jako kolo, je to kolo, na kole jezdit umím. Tak jsem se spustila z takového velmi příkrého kopce. No a co teda se stalo, jsem zjistila, že teda tam se jako dozadu na těch šlapkách nebrzdí jako na tom sobě 20 a to, že se brzdí na řídítkách mi nikdo neřekl, že jo, takže já jsem se tam měla s nějakou velkou nehodu tady. Naštěstí teda Bůh při mě stál a nestalo se mi nic vážného, ale v plné rychlosti jsem teda jako opravdu měla těžkou nehodu, tak jsem byla celá skrvavená a řekla jsem se, hecla jsem se a řekla jsem, ale já ty letáky musím rozvést a takhle jako celá skrvavená jsem jezdila po Karlových Varech na takové osmičce, teda jako tom horském kole a rozvážela jsem ty letáky. No lidé mi tam dávali i peníze, protože jako opravdu by se nade mnou každý strnul. A když jsem přijela zpátky za tím podnikatelem, tak jsem se mu strašně omlouvala za to kolo a ona mě kouká a říká, no tak to jsi opravdu příklad pro mého syna, protože on mě opravdu naložil do auta, vezl mě na pohotovost, tam naštěstí se nepotvrdila žádná zlomenina, ale jako ta nehody mám dodnes.
No ale ty letáky jste rozdala tím vlastně odpovídáte na všechno, proč jste tak úspěšná, protože jste se prostě nedala a nevzdala. Dnes si povídáme s podnikatelkou Simonou Kionkovou. Vidíte, že si tady stále povídáme v blízkých setkáních s podnikatelkou Simonou Kionkovou, protože to je nesmírně inspirativní pro mě, i když je to úplně jiný obor. Dostali jsme se právě k tomu dětství, k těm začátkům a vy jste se potom dostala na vysokou školu do Ústí nad Labem, kde jste opět pracovala ke škole, nešlo to asi jinak, a tam jste dělala sanitářku.
Přesně tak.
Co vám to dalo do života, ta zkušenost?
Dalo mi to především pohled na to, že ten život někdy končí. Dal mi to obrovskou pokoru. Myslím si, že o tématu smrti a o tématu stáří se v naší společnosti málo hovoří. A myslím si, že je to strašná škoda. A myslím si, že by každý mladý člověk, já jsem tady měla tu příležitost jako 20-letá tady se stát sanitářkou v nemocnici a tady pečovat i o ty starší spoluobčany nebo o ty, kteří odchází ze světa, o ty, kteří nějakým způsobem měli zdravotní komplikace, zdravotní problém po operacích a podobně, takže člověk se s těmi lidmi potkává. A vy tam vlastně nevnímáte tu negaci. Ano, je tam bolest, to nebudu zastírat, že tam ta bolest není, ale na druhou stranu je tam takový jako obrovská moudrost, obrovská pokora, takový souznění. A to moudro a tu pokoru jsem si z toho odnesla a myslím si, že skutečně mi to dalo obrovský dar do mýho budoucího života. A tak jako někteří teda studují psychologii na vysoké škole, tak já se troufnu říct, že jsem měla takovou školu života v té nemocnici a tím, že jsem měla hodně noční, protože přes den jsem musela, jak básníci přichází o iluze, tak já jsem teda o ty iluze teda taky trošku přicházela v té době a dělala jsem noční a stejně tak jako ten šofránek jsem teda jezdila po těch chodbách v noci a vozila jsem pacienty, uklízela jsem a přes den jsem byla ve škole.
Ale přes den jste byla ve škole. Jak se s tím ale člověk vyrovnává, protože to úplně veselé asi není úplně veselé, jste myšlenky neměla. Je to, když vidíte vlastně jenom to stáří, vidíte ty lidi, kteří odcházejí, tak to asi úplně pozitivní právě nebylo. Jak jste se s tím vyrovnávala takhle mladá?
Já jsem naopak od nich získávala ten pozitivní rozměr na ten život, jelikož s těmi babičkami a dědečky, když hovoříte, oni skutečně ví, že tady už jsou na konci té své životní cesty, tak oni se vám nestěžují. Je to velmi zajímavé, ale oni vám říkají to krásné z toho života. Oni vám vypráví nádherné příběhy. Oni vám vypráví to, co vás teprve, když je vám 20, že jo, tak nevíte nic o životě. A mě vlastně namotivovali na to, co mě všechno čeká, jakože tady budu cestovat, budu mít děti, budu mít rodinu a všechny ty krásné příběhy, které ty lidi, se kterým jsem hovořila, zažili. A to bylo něco úžasného. Takže naopak já jsem si z toho odnesla jako tu pozitivní rovinu, ne tu negativní. To, že člověk má někdy bolesti, to, že člověk někdy nemocný, to, že člověk má nějakou nehodu, ano, to se může stát každému z nás. A je potřeba, aby ten nemocniční personál se tedy o toho člověka postaral tak, jak nejlépe, jak umí. A já myslím, že to téma je ještě velmi dneska aktuální s ohledem na dnes, protože v dnešní době víc než po těle, tak nás trápí ta situace po duši, mám takový pocit. Vidím vidím to nejenom na svých spolupracovnících, vidím to na přátelích, vidím to na své rodině. Skutečně ta doba je velmi nestandardní a člověk, který má byť minimální psychologickou praxi, neříkám, že ji mám, ale přece jenom pracovala jsem 3 roky v nemocnici a s tím lidmi jsem skutečně hovořila každý den, takže člověk skutečně na ty problémy se dívá úplně z jiného úhlu pohledu. A já bych chtěla lidem vzkázat, aby skutečně nestráceli naději a snažili se i na tom negativním najít to pozitivní, protože to je to, co z nás dělá lidský bytosti, to je to, co si myslím, že nám pomáhá potom i na tom zdraví. Protože ona, ta psychika a ta vlastně ta tělesná schránka je velmi propojená. Já jsem to viděla i v té nemocnici, že tady člověk, který měl pozitivní mysl a usmíval se, a byť tady byl třeba i po těžké nehodě, tak se uzdravil mnohem dříve a šel velmi rychle domů, než ten člověk, který se sebelitoval, brečel, měl deprese, tak ta nemocnici zůstával i o týdny dále.
Ale při tom odcházení je to poměrně těžké najít v sobě ten optimismus, ne?
Je to pravda. A skutečně to záleželo jako na každém člověku. Byly tam skutečně případy, které už tady nemohly mluvit a tam jako to bylo kolikrát těžké. Tam nemocniční personál udělal maximum pro to, aby samozřejmě se eliminovala ta bolest. Nicméně u těch, kteří byli při smyslech, hovořili, tak je to zajímavé, ale nikdy si nestěžovali a nikdy nehovořili negativně o tom životě. Že skutečně jako chtěli kolem sebe mít nejbližší rodinu a když jsem kolem nich byla já, tak to bylo velmi jako příjemné v tom, že najednou oni mě brali jako toho blízkého člověka a tak se mnou i hovořili. Takže skutečně ty rozhovory byly velmi pozitivní a velmi příjemné.
Je určitě dobré tu starší generaci poslouchat, to bychom měli radit. Velice nečekaně o psychologii si povídáme s podnikatelkou Simonou Kyjonkovou. Dnes s podnikatelkou Simonou Kyjonkovou už jsme tady toho probrali moc a teď bych se ráda ale dostala k rodině, protože panuje takový názor, že když je takhle úspěšná žena, má 3 děti, manžela, že to není možný, že prostě nemůže být dobrá matka. Setkáváte se s tím pořád?
Občas se s tím názorem setkávám, ale spíše se mě ženy často ptají, jak to vlastně zvládáš? Ty máš 3 děti, psa, manžela a máš přes 20 firem? Jak se to dá jako skloubit tohle? Vždycky na mě koukají. Jako, a ty ještě ty si stihneš i nalíčit a ty máš upravené nechty, jak to dokážeš, jako kde na to bereš čas? Ono je to opravdu všechno o prioritách. Já v těch 13 letech jsem měla nejenom sen o tom, že budu podnikat, ale o tom, že budu mít úplnou spokojenou rodinu. A byl to takový můj sen a hodně jsem na tom pracovala, aby se mi teda ty oba dva sny splnily. Musím říct, že o tom, jaký máte život, tak hodně záleží na vašem partnerovi nebo partnerce. Je to alfa omega, koho si pro ten život vyberete, tak takový život budete žít. A já jsem v tom ohledu měla obrovské štěstí na manžela, který je úžasný. My jsme spolu od roku 2002, takže poměrně dlouhou dobu už máme, řekla bych, plnoleté manželství. My plnoletý vztah. A jsme ho povýšili na plnoletý. A musím říct, že pořád, přestože jsme spolu dlouho, tak ten vztah máme krásný a je potřeba ho kořenit, ten vztah, takže
budovat.
Není to budovat a není to o tom, že ho buduje jeden, ale musí ho budovat oba dva. A je také potřeba vzájemně se tolerovat, protože a důvěřovat si. To jsou takové asi 3 věci, které bych jako zmínila pro, nebo poradila pro takový dlouholetý pohodový vztah. Protože manžel taky podniká a já jsem mu nikdy nic nevyčítala. To teda musím říct, že tady, když začal podnikat v roce 2005, bylo to náročné. Nebudu vůbec vám zastírat, že začátky podnikání jsou jednoduché, ani u mě nebylo jednoduché. Já jsem začala podnikat v roce 2008 a v prvním podnikání jsem zkrachovala. A přišla jsem úplně o všechny své peníze. A to tehdy byl 1 000 000 korun, které jsem si šetřila dlouho. Najednou jsem ze dne na den neměla ani korunu.
A musím říct, za to hospodářská krize.
Částečně, já nebudu svádět nic na hospodářskou krizi, já bych spíš řekla, že to byly moje špatná manažerská rozhodnutí s ohledem na to, že tady ta ekonomická krize byla. To znamená, když jsou ekonomické cykly a jsou, to znamená, my jako podnikatelé s tím musíme pracovat, musíme umět i se vypořádat s současnou krizí. Já absolutně nebrečím, nestěžuju si a neříkám, že krize mě přivedla nebo připravila mě o 30 milionů. Já malá chuděnka. To prostě říkat nemůžu. Já se tomu musím postavit, musím s tím počítat, musím to na toto podnikání připravit a stejně tak jsem si v tom roce 2008 říkala, ano, Simono, udělal si špatná manažerská rozhodnutí, je to tvoje chyba, pouč se z toho, dostal si pěkně po čumáku, tak a teď skoč dál a musíš prostě, musíš se jako bajný pták, fénik, se musíš zvednout z popela a prostě makej.
Ale ten manžel tedy, pardon, se vrátím zpátky, od roku 2005 tedy podnikal a už byl v tom roce 2008 už jako zavedený podnikatel a byl už...
No, neřekla bych, že byl zavedený podnikatel, myslím si, že se tak jako lehce překápil do zisku, ale ještě si z firmy samozřejmě nemohl tahat žádné peníze, takže finančně jsme na tom byli, takže jsme oba dva v těch 30 letech bydleli v Garzonce, kde bylo jedno okno a měl přinesl nám postel a to bylo tak všechno. Takže to byly, a to byl tak jako pohled do roku zhruba 2008. A já jsem do toho ještě zkrachovala, takže jako řeknu vám, že teda ta doba, jako celkově ekonomická krize venku, manžel, že jo, byl cumnul, protože musel ty peníze nechávat ve firmě, já bez peněz, no, takže to bylo takové radostné a třicítka na krku a co dál, že jo. Takže musím říct, že zase v tu chvíli jsem si vzpomněla na ty rady od těch staroušků, a když jsem pracovala v nemocnici a říkala jsem tak a teď se zase zvednu a prostě půjdu dál a založila jsem další podnikání a pak přišla vlastně tato firma, takže už větší firma. A musím říct, že když jsem začala v roce 2010 budovat firmu, tak, tak jsem byla sama. Byla jsem vlastně fakturantka, byla jsem řidička, rozvážela jsem zásilky, řídila jsem zákaznický servis, sama jsem si teda programovala stránky, já mám IT background, takže jsem si sama psala webové stránky a sama jsem si teda jako dělala grafiku. Takže jsem byla takový all in. No a do toho jsem byla těhotná.
Výborně. K tomu se dostaneme po písničce zpěvačky Pink. Výborně, povídáme si s podnikatelkou Simonou Kionkovou. Posloucháte Blízká setkání. Dnes si povídáme s podnikatelkou Simonou Kionkovou. Bavili jsme se před chvilinkou o té rodině a nejdůležitější na tom je asi ta organizace.
Přesně tak.
Tak jak to všechno zvládáte teda zorganizovat? Když vedete 20 firm, to skutečně musíte být pořád na telefonu nebo pořád něco řešit, pořád něco rozhodovat, pořád vymýšlet něco nového.
Ono vlastně opak je dnes pravdou. Samozřejmě, když se vrátím do svých začátků firmy do roku 2010, tak byla jsem těhotná, byla jsem skutečně 5, 6, 10 funkcí v jedné. Ano, ale to zná každý začínající podnikatel, když otevíráte kavárnu nebo když otevíráte tady rádiové studio, tak máte jako začínající podnikatel naprosto úplně jako stejný scope of the business, stejný rozsah a dáváte tomu hodně. Nemůžete jako po 8 hodinách říct si to, a teď zavřu dveře a jdu si dát kafíčku. To nejde. Když opravdu začínáte, tak pro vás ten čas jako nehraje žádnou roli a jste tak naspídovaný, že skutečně jako chcete ten business posouvat. Samozřejmě nedá se to takhle řešit do nekonečna. Většinou začínající podnikatel tomu dává prvních pár měsíců, pak se ten biznes rozjede a dostane se do nějakých standardnějších kolejí. Takhle to bylo i u mě.
Váš manžel ale po 3 letech vlastně chtěl, abyste to někomu dala klidně zadarmo, hlavně aby byl klid. Takže to trvalo dlouho.
Je to pravda. Já jsem první 3 roky byla ve ztrátě, ve finanční ztrátě od roku 2010 až do roku 2012. Ale pozor, to byla plánovitá ztráta. Já jsem si skutečně vypočítala ten business plán, jak jsem hovořila na začátku o tom světle na konci tunelu, tak já jsem věděla, že jako rok 2012 budu jako skutečně jakoby poprvý v zisku. A je potřeba se k tomu dostat, že jo? Takže nedá se podnikat bez finančního plánování, nedá se podnikat bez budžetu, i dneska budžetu. Já, než jsem přišla sem k vám, tak jsem ležela teda by the way v budžetech a když odejdu, tak v nich budu pokračovat ještě, protože ještě potřebuji dodělat nějaký budžetování. A každý, já si myslím, že taková ta finanční gramotnost pro to podnikání, alespoň základní finanční gramotnost je must to have. Pokud se člověk nedokáže jako spočítat příjmy výdaje, pokud se nedokáže spočítat cash flow, což je trošku něco jiného než účetnictví, že skutečně kolik peněz mám teď v pokladně, kolik mám na účtě, co si můžu dovolit. A člověk jako nemůže jako žít si nad poměry. Ani jako fyzická osoba, ani jako občan, ani jako samozřejmě podnikatel. A někdy teda ty podnikatelé udělají chybu, že se tak nějak namlsají, aha, teď začínám vydělávat, teď na účtě mi tady přešly 100 000, tak si je utratím. Ale pokud finančně neplánuji a nemám tu gramotnost, no tak moje babička říkávala a brdý konce. A samozřejmě i velké firmy dojeli na cash flow, takže tohle je strašně důležitý hlídat. A já tím, že jsem skutečně pracovala se všemi těmi plány, cashflow, tak jsem dokázala ty první 3 roky ustát. Když musím říct, že to bylo neskutečně náročný na psychiku, protože mě se nejmladší dcera narodila v roce 2013, takže ona už se narodila do roku zisku a do hojnosti. Ale moje vlastně předchozí děti, protože že první dceři už je dneska 12, synovi teď bude 10, takže ty první děti se mnou zažily. Opravdu já jsem měla jedno dítě připnuté na sobě v takových nosítkách. Měla jsem na bříšku syna. Dítě mi sedělo na nočníku a říkalo mi kakat, že jo. A do toho se mi pálilo jídlo a do toho jsem měla takový ten handset na hlavě a řešila jsem biznis. Takhle to u mě opravdu vypadalo na začátku, takový ten rok 2011-12, ale naprosto v pohodě. Já si myslím, že jako maminky, které podnikají, se teď usmívají, protože si to dokáží živě představit, protože určitě prožívala něco podobného. Ale střih, dneska ty děti skutečně jsou školou povinné, byť teda dvě starší jsou na distanční výuce, což teda tak je je další jako náročný rozměr současného světa. Každopádně už jsou starší, jsou soběstačnější a ten nejmladší je 7. To je přece jenom je potřeba věnovat víc energie. Ale čím jsou ty děti starší, tak jsou to jiné starosti, jiné úkoly a je potřeba se těm dětem hodně věnovat. Takže je to v organizaci, je to o tom, že mám super výkonnou asistentku, hodně deleguju. Organizuju si s manželem pravidelný detox digitální a také si společně organizujeme víkendy jenom pro nás. To znamená, to je strašně důležitý, abyste nebyla jenom pro ty děti, ale i pro toho partnera.
Nádhera, máte krásné rady pro nás, to jsme moc rádi. Já jsem se teď podívala na to, co si zahrajeme za písničku.
Něco romantické.
Ano, není všechno paráda. Karel Zik, tak to je
hezký. A to manželství určitě ne.
Dnes s podnikatelkou Simonou Kyjonkovou. Bavili jsme se právě o té organizaci vlastně té rodiny, to je něco jako organizovat celou vlastně firmu. Vy jste mluvila o tom, že tedy odjíždíte s manželem, že si to všechno organizujete, ale vaše děti se vlastně narodily, jak byste říkala, do toho vlastně už nejlepšího, takže už nezažijou dětství, které jste zažila vy. Myslíte si, že budou taky podnikat?
Já doufám, že moje děti nezažijou dětství, které jsem zažila já, protože já jsem dětství měla teda hodně náročné a neradostné a řekla bych, že až hororové, takže to bych skutečně žádnému dítěti nepřála. A co se týká té organizace, tak já si myslím, že je to hodně o tom, a ještě bych se vrátila jako k takové myšlence, že tady jako hodně se mě často ptají, jestli vůbec jako zaměstnávám ve svém biznesu ženy a jak je to jako s tím, když jsou vícečetné matky. A já naopak doporučuji zaměstnávání vícečetných matek. Já mám například manažerku Německa, která má dokonce 4 děti. A nutno říct si, to bylo také vtipné, jsme se potkali v březnu na chodbě v práci, v obě v roušce, ona v respirátoru. A já říkám, co tady děláš, prosím tě, teď nejsi člen krizového štábu. A ona, prosím tě, já už jsem si potřeba o těch čtyř dětí trochu odpočinout práce. Tak ano. To je jenom tak jako úsměvná historka. Každopádně je to skutečně o tom, já si myslím, že ženy, které mají děti a více dětí, tak jsou organizačně daleko víc schopné než ženy, které nemají žádné dítě. Nechci říct, že to nějaké dogma. Samozřejmě je to i o tom, že jsou jako velmi schopné ženy, které jsou mladé, které děti žádné nemají. Ale z mé zkušenosti si myslím, že jsou skutečně ženy, které mají ty děti, tak si dokážou ten čas z nutnosti ze života tak velmi dobře zorganizovat, že oni ví, že musí nakoupit, uvařit, vyprat, uklidit, postarat se s dětma o distanční výuku, zkontrolovat, že mají úkoly, že jsou čisté, mají vyčistěné zuby, jdou spát a tak dále. Takže těch úkonů jakoby mimo tu práci, já bych řekla, že i těch úkonů mimo práci je daleko víc než té práci. I z mojí vlastní zkušenosti. Takže ono je jakoby potřeba říci, že ty ženy jsou velmi šikovné, které mají děti a dokážou si ten čas organizovat. A u mě je to samozřejmě o tom, že si o tu pomoc musím i říct. To znamená, dneska samozřejmě za začátku jsem byla hrdinka, to nebudu jako zastírat. Samozřejmě neměla jsem peníze na začátku podnikání, neměla jsem jako na to, abych si mohla pořídit chůvu, hospodyně, cokoliv. Když tady po pár letech ty penízky jsem začala nějaké si vyplácet, to byly opravdu úsměvné peníze, třeba jako 20 tisíc měsíčně, tak už jsem si řekla, tak už si můžu na pár hodin jako týdně třeba vzít někoho, kdo mi pomůže aspoň žehlit, jo, protože ono, když má člověk 3 děti, tak ono je to jsou, představte si jenom, když přijete z hor nebo odněkať jako z dovolená. Já vždycky se sním, vás vždycky vyfotím, jo, protože to je 5 kufrů, teď ty kufry vyndáte. Samozřejmě děti, ještě jak byly malé, tak jako oni mě měli takové ty tendence, že dělou, že bláto, vodu, cokoliv se to vždycky vymáchali, že jo. Takže já jsem tam vždycky měla takovou jako horu, že jsem přes ní neviděla nic, jako že to obrovská hora prádla. Takže samozřejmě po pár letech jsem si řekla, potřebuji někoho na pomoc, takže dnes mám hospodyni, která mi chodí 2x týdně uklízet, je to obrovská pomoc. A řekla bych, že jako je potřeba si říct, že jako nestyďme se za to, že jako máme někoho na pomoc, pokud žena pracuje, podniká, plně se věnuje práci a dětem. Tak já vždycky říkám, radši budu s dětma si povídat a číst jim pohádku, než někde po nocích žehlit a běhat kolem pračky a kolem myčky. Takže já si myslím, že tohle je strašně správně. A pak jako naučit se nejenom si organizovat čas prostřednictvím technologií, což dělám. Já mám například jako čas, který mám vymazený jenom na e-maily. To znamená, co často jako všichni jako špatně dělají, je, že vlastně ráno přijdete do práce, zapnete e-mail. Nevím, jestli děláte taky. A teď rychle si musíte stáhnout, jako všechny e-maily. Já to nedělám. Já mám vyčleněný denně časy, kdy pracuju s e-maily a já prostě si uvařím kafíčko, teď teda ne, teď jsem v detoxu, ale uvařím si dneska si uvařím zelený čaj. A opravdu si dám tu hodinku dvě denně na ty e-maily, vybukuji si to v kalendáři. Nikdo mě nesmí rušit, protože vy jste hrozně neefektivní. Když začnete s těmi e-maily pracovat a teď přijde někdo, ruší vás, je to jako větší míra efektivity, když si to naplánujete.
Byla to krásná rada na závěr, prostě si zorganizovat život a potom všechno jde, i když máte hodně dětí. Já vám moc děkuji, že jste přišla, že jste nám poradila, že prostě s optimismem a s úsměvem jde všechno líp. Je to
přesně tak?
Tak,
moc děkuji za pozvání a jak říkám, jako skutečně ten optimismus je asi to nejdůležitější, co teď jako všichni bychom měli mít na mysli, a všem přála jako úsměv a zdraví.
Mějte se moc hezky a děkuji, že jste přišla. Mým dnešním hostem byla podnikatelka Simona Kionková.